Вечерняя казка.
Привітанне. Спяшайся, малыш, на сустрэчу з вячэрняй казкай. Пра што яна, запытаеш? Вясёлы Маці. Вось такая цікавая гісторыя прыйшла да нас з Фінляндыі. Я і раскажу яе табе зараз. Маці – гэта імя хлопца, вясёлага, прыгожага, дасціпнага і музыкі добрага. Надта ж любіў ён жыццё, захапляўся ўсім, весяліў усіх, нават мядзведзі ў лесе скакаць прымусіў. Нездарма ж пра яго казачка складзена. Жылі дзед ды баба. Былі ў іх два сыны. Старэйшага звалі Тойва. Добры ён быў працавіты, толькі вельмі ўжо хмурны. Ніколі не засмяецца, ніколі не заспявае, адно ведае рыбу на возеры лавіць, ловіць, маўчыць, хвою ў лесе сячэ, маўчыць, лыжы майструе, маўчыць. За гэта і далі яму мянушку Тойва пануры. А малодшага звалі Маці. Добры ён быў хлопец, працуе, песні пяе, размаўляе, весела смяецца. Умеў ён на гуслях кантэлі іграць. Як пачне струны пашчыпваць, як пачне мелодыі выцінаць, ніхто на месцы не ўстаіць. Ногі самі ў скокі ідуць. За гэта ўсе яго і звалі Маці Весялун. Паехаў неяк Тойва ў лес па дровы. Паставіў сані з боку і давай секчы. Пайшоў па лесе грук ды стук, а каля хвоі мядзвежая бярлога была. Прачнуўся гаспадар мядзведь. «Эй, хто грукае? Хто мне спаць не дае?» Вылез з бярлогі глядзіць. Хлопец хвою сячэ. Трэскі з-пад сякеры ва ўсе бакі ляцяць. «Ух, раззлаваўся мядзведь! Ты навошта ў маім лесе грукаеш? Спаць не даеш? Што ты робіш? Прэч адгэтуль!» Ды як стане на дыбкі, ды як хопіць Тойва лапай, толькі куртка затрашчала. Тойва ад страху сякеру выпусціў, перакуліўся, ды проста ў сані і паваліўся. Спалохаўся конь, тузануўся і панёс сані па сумётах, па пнях, па палянах, ды і вывез Тойва з лесу. Прыехаў Тойва дадому, ні дроў, ні сякеры, куртка парваная і сам ледзь жывы. Ну дык што зробіш? А дровы ж патрэбны, печ паліць няма чым. Сабраўся ў лес Маці Весялун. Узяў сякеру ды кантэлі, сеў у сані і паехаў. Едзе і грае, і песню спявае. Прыязджае Маці Весялун у лес і бачыць, стаіць хвоя з аднаго боку падсечаная, а побач на снезе сякера ляжыць. Ды гэта ж мой браток той Васек. Паставіў Маці сані з боку, падняў сякеру, хацеў было хвою секчы, ды перадумаў. Дай жа я спачатку на кантэлі паіграю, весялей праца пойдзе. Вось які ён быў, Маці Весялун. Сеў на пянёк, да і заіграў. Па лесе пайшоў звон. Прачнуўся мядзведь гаспадар. «О, хто гэта звініць? Хто вушы мне казыча?» Вылез з бярлогі, бачыць хлопец. На кантэлі іграе, шапка на патыліцы, бровы круглыя, вочы вясёлыя, шчокі і румяныя. Сам песні спявае. Хацеў мядзведь на Маці кінуцца, ды не змог. Ногі самі ў скокі, так і просяцца, моцы няма. Заскакаў мядзведь, завухкаў, зароў. Ух. Перастаў Маці іграць на кантэлі, перавёў мядзведь дух і кажа: «Эй, хлопец, навучы мяне на кантэлі іграць». «Можна», кажа Маці Весялун, «чаму не навучыць?» сунув кантелі медведю у лапи, а у медведя лапи товстые, б'є он по струнах, ой, як кепско іграє. Не, каже Маті, благо ти іграєш, треба тобі лапи танчейше зробіть. Зроби, кричить медведь, ну, хай буде по-твоєму. Подвел медведя до толстой ялины, надсек ее сякерой, у щилину клину ставил. Ну, господар, засунь лапы у щилину, да и трымай, покуль я не дозволю вынять. Засунул медведь лапы у щилины, а их и прищемило. Терпи, трывай, покуль лапы тонкими стануть.
Не хочу играть, раве медведь, ну тебе с кантели твоим, отпусти меня.
А будешь людей полохать, будешь с лесу прогонять?
Не буду, раве медведь, только отпусти.
Вытягнул медведь лапы и худшей оберлогу. Гляди, каже Маті, не забудь своє обіцяння, а то приїду, напомню тобі. Насек Маті повний сані хвойових дерев і поїхав з лісу. Їде сам на кантелі, грає да пісні співає. Вось який он Маті веселун. А з того часу медведь перестав на людей нападать. Як почує голос, де стук сякери, думає, уже тіню Маті приїхав. І ляжить у своїй берлозі тихо да й спокойно. Ти добра зрабіў, Маті, як ты лічыш, друже? Ды толькі паразважаеш пра гэта заўтра, а цяпер рыхтуйся да сну. Заўтра я раскажу табе новую казку, і будзе яна таксама вельмі цікавая. А цяпер развітваюся, добрых сноў табе.
У бабулі маёй рукі-локі. У бабулі маёй песні доўгія. Размотае клубок з новай казкаю. Прыйдзе хітры каток, трэцца з ласкаю. Хоча лапкі пагрэць, завуркоча ён, не гуляць, не дурэць. Нам не хочацца. Вось і дзень прыляцеў, і не спіцца нам. Бабка казкі пляце. Чараўніцею.